Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21 годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих. Говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе.
І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах з громадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, але воно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі, науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і десь Бог привести нову також до Ілона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носити назву «Кузня», ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Хосе Марії Скріви, можемо сказати, що це насправді, ну, без будь-яких сумнівів, і вагання, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідувана, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою, чи такою, що пішла в підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого завжди, щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається на очі, то можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки для когось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер, помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в гори, а святість – це для кожного з нас. для всіх мирян, для всіх священників, незалежно від того, яку ти маєш професію, якої культури і тому подібно. Тому цього плану для нас постаті Святого Хосе Марії Скриви є дуже гідною і прекрасною для наслідування і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
Заготівка.
Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли, як ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед деяких, хто здобув якусь певну славу, авторитет. Але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є приклад дитинства Хоста Марії Скриви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії. Сам був родом іспанець і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики. Вплив яких на формування цього святого дитинства був надзвичайно великий. Майбутній святий був другою із шести дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає свій трьох сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болю. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав 2 роки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву і жертву випросити Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торрес Сюдад у Пірінеї Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що з тим досвідом, можемо сказати, в житті, це було почало з того, що його батько був підприємцем, свій час таким відомим у тіні селосі, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Хосе Марія з дитинства починав відвідувати цю майстерню. Напевно, не тільки, з одної сторони, звичайно, як і всі діти, напевно, любили всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Скриви, це був такий період, коли святий вперше стикається з явищем людської праці і бачив, що виконана сумлінно з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Такий був дуже гарний досвід дитинства в житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху, батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися на матеріальні речі. дуже взірцяло повівся також в цей час його батько, якого Хосе Марія згадував як справді мужнього християнина, який не озлобився, не звинувачував і не втратив віру у ці всі випадки. Якщо так в декількох словах узагальнити ці декілька речень, які ми сказали про його дитинство, ми можемо побачити, наскільки важливе справді хороше виховання сторони батьків. Тобто батьки тими першими, хто формують майбутніх святих, від кого залежить майбутнє дітей, і те насіння, яке батьки вкладають в своїх дітей, християнського виховання особливо, воно однозначно, що потім десь свої плоди. Хосе Марія для нас є цим дуже гарним прикладом цього плану. Уже трошки у молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті подія, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі людські сліди, послої людини. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіли, що в тій місцевості проходив босий монах Кармеліт. Монахи кармеліти – це є монаший чин, якому монахи живуть такою досить строгим аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнак бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Таке було перше велике, серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Хосе Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб іти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. І вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо відзначали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну ми якщо подивимося на життя святих, то можливо кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх не спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був висвячений на священика, звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також була така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад, не тільки християнина, але і святого. Сразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять в місто Сарагоса, де він продовжує своє священиче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцевого він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію справа і працює парафіальним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш убогих. І там ж в Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні, він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую. книгу через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими апостольством. Вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації з чіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий монаш орден, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що от з латинської мови означає «Боже діло» або «Божа справа». І це не був в прямому розумінні монаший чин, таких традиційних, як звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, християнська організація, яка спрямовувала цілю якої це було поширення Євангелія Христового, несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто, це такий був досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість – це не щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати одну ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність – це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, але ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
Через вогонь.
У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань. Було надзвичайно багато мучеників церкви. Понад 10 єпископів стали мучениками. Величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа. І також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із тієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії – це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і перевдягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він тим не менше таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло-добро, каже апостол Павло. Послання до Римлян, перемагайте зло-добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розвитку.
Шедевр.
В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я у всесвітньо відомому Латеранському університеті. Паралельно працює, займає різні церковні посади важливі. Працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій. Є почесним членом Папської академії з теології, почесним прелатом Святішого Отця. І бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігають за його роботою. У мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Скріва, був дуже відкритий до миря. Тобто ми бачимо, Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість смирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яка відкрита для усіх, і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, в той час його орден дуже сильно поширюється. Він їздить, проповідує Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можна так сказати, він поширений зараз в більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже велика насправді організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і це більше вже наскільки він в той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили Святіший Престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло II беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй такій промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарну кількість напрацювання духовних, так і з різних тематик, але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав, в яких передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших вчених приймати тою другою святості в щоденному житті. З них таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій, повчання цього святого. І інші дві – це «Борозна і кузня». Це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», от яка вважається одним з таких досить непопулярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато що свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були згадали, наскільки поширений зараз цей чинок пуздей по всьому світу, наскільки включає багато членів. Це яких величезна кількість, найбільша кількість членів цього чину, цієї організації, це є насправді миряни. які в своєму щоденному житті втілюють Євангелія Дикополика в нас Христос. Ця організація, вона є визнана католицькою церквою, вона просвітає в католицькій церкві, а те, що її засновник є проголошений церквою святим, це вже показує про те божественне, справді надприродне об'явлення, яке в свій час Хосе Марія через особливий допуск Божий отримав. І хотів би закінчити цю частину нашої науки такою, справді, дуже відомою, як вона називається, найвідомішою фразою святого Хосе Марії з Києва, яким він каже, що там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоєї щоденної зустрічі з Христом. Фраза його, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що хоч він вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відбувається в історії церкви і несе великі плоди, дякувати Богу. Так, в загальному про життя коротко цього великого святого господа.
Скарбниця святого.
Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті.
Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто завжди хоч хтось все ж таки своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Що хоче сказати цим святий? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент – це те, що Бог, який коли кличе нас нести до благовість Євангелія, він обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності – це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимось над навернення якоїсь людини, ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми її не побачимо зразу свої плоди. Апостол Павло, коли проповідував Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була, але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа. Ми повинні їх користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай вже Бог дає.
Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти, але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання – щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу.
Дивіться, а є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером. Проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, Що можете сказати про це? Так, то християни мають бути революціонерами?
Я би сказав так. В великій мірі християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, негідної проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус свій час говорить, яке десь є серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто це досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристиянських цінностей, моральних принципів, нехристиянство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з духом світу. І ми завжди будемо бачитись якісь революціонери. Ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятись не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином, справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це доброго значення революція. Таку революцію добре робити, і це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великий святий також. Так. Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і дуже часто можуть приходити до нас питання там, дружина мені каже, хоче, що маю робити? Я одна віруюча, а всі проти мене. Ніхто не приймає мене. Добре? Доброму значенні вона є революціонером собі. Бо я так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, чи студент каже, що нам робити? Бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре? Ти є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Богу, він, коли ми не боїмося протиставитися цьому духу, цієї змужністю йти, нести Христа, він стає потім причиною до народження нових святих і великого розквіту церкви. Так? Тобто тут святий знав, що говорить, бо сам жив у період, коли, напевно, йому самому не один раз довелось терпіти переслідування і непорозуміння, і різного роду страждання і терпіння за Ісуса.
Так, були такі непорозуміння. Знаю, що його навіть деякі називали масоном. Так. Тобто не відразу було визнання, це вже потім ви говорите, що вже так багато єпископів навіть зголосилися, що потрібно його беатифікувати та й канонізувати та врешті. І самих мирян та членів руху цього Opus Dei теж називали божевільними та дуже часто. І він говорив: ну, це велика честь бути, належати до цієї божевільні.
А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаймо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».
Пошта коваля.
Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо пошту коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого.
Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально, ну, це для мене особисто. Мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Наприклад, зі святим Августином все зрозуміло, або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо аж, ну, такою була, не прямо аж так. Десь він пішов не тою дорогою, десь кривив. Та, чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну не може бути все так ідеально. Все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць сповідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження, що він, ну, просто ідеальний святий.
Так, тут я би, знаєте, почав перетинувати кінцеву відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед таких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, як ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є, і навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості, може, десь мали свої прогріщення. Ми також згадали про тих великих святих церкви, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло переслідував церкву. Так? Тобто святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть часто тоді гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки, особисто я не зустрічав. І не чув, хтось про це писав. І тому, що вони не будуть писати про це можливо, десь, знаєте, десь таємниця сповіді, десь духовного проводу, де жили ці святі. Можливо, і також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі як той процес, в якому ми вчимося бути ними і всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємося якнайкраще любити Ісуса Христа, дивлячись до нього, тримаючи. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими потім будемо на них. Нема на землі легкої дороги до святості. На жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися його, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому і є також для нас досить серцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості, бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо, добре, Ісус, я обіцяю тобі жити такими чеснотами, а тут спалили їх. Ми піднялися, повторилося, і ми, знаєте, дивимося на все таке, Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні, і не віряємо в цій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос іде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світі ми мали би оцінити смерть усіх святих без винятку і також Хоста Марії Яскрі.
Ви так нагадали мені, один священник теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та? Тільки святі потім підводяться і йдуть далі. А грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії, автор книги «Психолог в концтаборі», у свій час також мав змогу побачитися з святим Хосе Марією Скрівою. Та, він був в Римі разом зі своєю дружиною. І найбільше, що його вразило, це мир. Такий, знаєте, неймовірний внутрішній спокій, який він випромінював. Тобто Віктора Франкла не вразило те, що він говорив, та, які слова, а те, яку атмосферу довкола себе створював. Я подібні свідчення чула і про святого Яна Павла ІІ, та? Від деяких от людей, від священиків навіть. Чи можна сказати, що свята людина змінює атмосферу навколо себе, навіть нічого не кажучи, та? От, тільки через свою присутність? І те, що таке теж друга частинка питання, можливо, це через Божу присутність, яку вона постійно практикує, та от люди відчувають, що якби що тут є Бог, та тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі ви дуже гарно підмітили. Ви підмітили це на прикладі святих, але я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли яку ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, і ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радістю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створюється така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, ми є з ними, і це нас наповнює якесь роздратування, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина і свого серця добрі речі виносить. А зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно Росії, це як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що якусь частинку світі, а розсіюється по всьому навколишньому просторі, яке воно охоплює. Те ж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести і ближні. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше. Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися своїми пристрастями, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім несе інше. І ми потім те досвідчуємо самі. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він створив свій ювілей 70-ліття. І дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо Отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника, кажу, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не є приклад. Ми можемо собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку. Цей приклад, який також ви навели. Безумовно.
Знаєте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це.
Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка би в нас вірила, святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорюючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. часом люди, ну, якби не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, та так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, та про здатність побачити цю гідність та Божої дитини та в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині та от цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила, так от надихати людей.
Ну, як на мене, тут дуже важливо завжди оцінювати свого ближнього над природним поглядом, так як хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо у собі дуже великий потенціал і природних, людських дарів, може так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди в великій повноті і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь ці приглушуємо, бо не є відні їм. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх чи нас по відношенню до наших ближніх допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчувати, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь і такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитись завжди на ближнього над природним чином. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Посшивали собі смоковне листя, кажучи, ми ж нагі були Господу. Тому що вони через рік, тобто втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину. А як те, що наше слово допоможе Богу відіяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але Він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним працювали, вже працював. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Так? Тобто вона освячує людську природу. А чи більш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на такі духовні речі. А тут велике діло це і наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших учнів. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на невідомо.
А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, от свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Хреста, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути, як святий Йоанн від Хреста, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та, якби, Бога, і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність, і, якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, отче?
Так, безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І тобто цей проект такої покори, такої упокорення, можна навіть сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, щоб я зустав чеснота, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. І відсуває Бога на друге місце. Цей такий момент гордості, вищості, і що ні, ну Бог, ти сам собі нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він випадково, бо каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи вчимо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ви дуже гарно підкреслили, що ця покора стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дуже цікаве свідчення, одній з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перших в старій церкві. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз цього прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже Бог, ну, як так, чому ні? Він каже, тому що дияволу той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, та ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог Ісус дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро бачив, що ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зрозумів, від сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стають причиною потім великих благодатей і ласк Божих. Ну і тут, напевно, найкраще перекиде нас Пресвята Богородиця, яка каже, позглянувся на смирення раби свого. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Сквіль, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричу, коли досвідчував біль, втрати матеріальних речей, це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Тобто покора – це дуже велике значення має в духовному житті. Дуже гарно.
Дякую за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
Куймо себе.
Святий Хосе Марія Скріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Скріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх мирян, починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику такої, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку думку. От як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість своїй професії. Я як батько сім'ї, виконуючи свої обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буде. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, яке мені було. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, цілю святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликав. Тому це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів для наступної передачі, яку ми будемо говорити.
Дуже дякую. Дякую, отче.
Молитва біля горна.
Ось і добігає завершення наша зустріч, але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Хосе Марії Скриві і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
Амінь.
Наступна заготівка.
У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.